Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, invitată alături de mine, așa cum v-am obișnuit în ultimele ediții, este pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini din Timișoara, coordonatorul național al Crown Financial Ministries, prezent în România prin Big Impact. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Vorbeam puțin mai devreme despre 10 câștigători ai marilor premii Lotto care au pierdut absolut tot. Un simbol, spuneați mai devreme, al împărțirii defectuoase a resurselor, dar în același timp cred că un instrument bun de discuție, pentru că astăzi vom vorbi despre dărnicie, despre zecială, despre zgârcenie, despre modul în care știm să ne administrăm resursele, practicând dărnicia. Nu este foarte popular acest concept în contextul în care trăim. Sunt convinsă că dacă vom intervieva mai multe persoane cu bani, se vor lăuda cu anumite acte caritabile. Cu toate acestea, prea puțin înțeleg conceptul în sine. Ce este, de fapt, dărnicia?
Da, și mie mi se pare că acest capitol sau acest subiect legat de bani este unul nu foarte explorat, cel puțin nu foarte înțeles din punct de vedere a Scripturii. Pe de o parte însă, cum spuneați, oamenii au o oarecare impresie sau o oarecare convingeri legate de dărnicie sau de generozitate, doar că și constatarea mea este că înțelegerea majorității este defectuoasă. Nu înțeleg la ce slujește dărnicia, ce este ea, care este efectul sau impactul ei asupra dădătorului sau asupra celui care primește și de aceea cred că merită o astfel de discuție prin prisma Scripturii. De aceea mă bucur pentru un astfel de demers.
De ce să dăruim? Care ar fi motivația?
Din punct de vedere a ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, motivele sunt multiple, sunt complexe chiar. Putem, pe de o parte, să spunem pur și simplu că trebuie să dăruim pentru că Dumnezeu poruncește asta. Dincolo de, să zicem, posibile avantaje a practicării unei astfel de obicei, Scriptura ne spune că a dărui este un lucru rânduit sau poruncit sau cerut concret de către Dumnezeu.
Este greșit să dăruim cu astfel de motivație?
Nu cred, pentru că dacă Dumnezeu dă o poruncă, este bine să o aplicăm sau să o respectăm, dar ar trebui să percepem dărnicia mai mult decât pentru acest motiv. Pentru că, e adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu spune, de exemplu, îndeamnă-i pe bogați, spunea Pavel lui Timotei, să facă fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Deci este o poruncă de la Dumnezeu, dar dacă privim doar prin prisma poruncii și percepem dărnicia, indiferent de ce formă are ea, când folosesc termenul dărnicie, în cazul de față mă refer la conceptul mai larg, pentru că a da bani, procesul sau faptul de a dărui poate lua mai multe forme, când vă spun aici dărnicie mă refer la general, dacă privim porunca doar de a da este insuficient sau nu suntem suficient de bine pregătiți pentru a avea o atitudine potrivită. De aceea putem să fim motivați în a dărui, înțelegând că există beneficii ale dărniciei. De exemplu, în Fapte, capitolul 20:35, citim: în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi, să vă duceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Deci există un bine, un fel de rezultat secundar. Există un bine pentru cel care dăruiește. Pe de altă parte, dacă ar fi să fim și mai concreți, care sunt lucrurile practice sau acest bine pe care îl produce dărnicia, vedem în Matei, capitolul 6, că din ceea ce Domnul Iisus spunea, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, atunci când dăruim, noi practic ne apropiem de Dumnezeu, valorile noastre se duc lângă Dumnezeu sau la Dumnezeu și inima noastră este acolo.
Există oare și reciproca? Faptul că înțelegem că valorile noastre sunt acolo, noi ne coordonăm comorile cu valorile?
Bineînțeles.
Care le determină pe care?
Din ce spune Domnul Iisus în acest verset, inima urmează valorile. Acolo unde mintea sau inima plasează valorile, inima le urmează. Unde este comoara, acolo este și inima. Inima nu poate sta în altă parte decât unde este comoara. Ele se caută una pe cealaltă. Și din acest punct de vedere, cred eu, motivul principal pentru care zeciuiala în Vechiul Testament a fost instituită și mai apoi dărnicia, este acesta, să ne apropie inimile de Dumnezeu. Mi-am pus întrebarea la un moment dat, de ce să le fi poruncit Dumnezeu evreilor să dea zeciuială? Și citindu-le istoria și citind istoria biblică, mi-am dat seama că în bunăstare există pericolul uitării lui Dumnezeu. Și există în Cartea Proverbelor versetul care spune: Doamne, nu-mi da puțin ca să fur, dar nici nu-mi da mult ca să uit de tine și să mă leapă de tine. Și atunci, oarecum ca un protocol sau ca un procedeu sau ca un act repetat, zeciuiala sau dărnicia sau generozitatea sunt de fapt oportunități prin care inima noastră este adusă unde trebuie, adică este relegată de Hristos. Pentru că poporul Israel era în trecerea spre țara promisă și ei erau încă în condiții nasoale, dar când pe drum într-acolo legea este dată, Dumnezeu le spune: când veți ajunge acolo și vă veți îmbogăți, atenție că va fi ispita să credeți că voi v-ați câștiga toate astea. De aceea, ca să nu se întâmple asta, ca un fel de antidot, ca un fel de vaccin, să dăruiți, să dați zeciuială și atunci întreg procesul sau procedeul legat de zeciuială și de responsabilități și, cel puțin în înțelegerea mea, rațiunea primă era ca omul să se întoarcă și să fie legat de Dumnezeu, dincolo de rațiunile practice, că erau nevoi la templu sau la cort și așa mai departe. De aceea, suntem motivați să dăruim pentru că dărnicia are acest beneficiu al apropierii noastre de Dumnezeu.
Deci, foarte interesant, nu iubești decât acolo unde investești.
Da.
Fie bani, fie
Hristos.
Timp, fie orice.
Așa este și dacă vrem să verificăm unde este cu adevărat inima noastră, dacă spunem că iubim pe Dumnezeu, spuneam și într-o altă emisiune, o modalitate simplă este să verificăm cam pe ce se duc banii noștri. Cum spunea cineva, extrasul de cont al cuiva este un document spiritual, el arată cui te închini. Da, dărnicia ne apropie de Hristos și este și o oglindă a spiritualității noastre. Pe de altă parte, dărnicia este necesară sau este bine să o aplicăm, să o trăim, pentru că ea ne dezvoltă caracterul, ne ajută să fim mai asemănători lui Hristos. Pavel spunea în Filipeni 2:5, să aveți și voi gândul care era în Hristos, el măcar că avea de toate, el a renunțat la sine și a fost în voia lui Dumnezeu. Deci această renunțare la sine sau dărnicie și în ce ne privește ne formează sau ne apropie de stilul de viață sau de gândirea, de mentalitatea lui Hristos. Și apoi avem desigur în mod foarte clar evidențiat acest aspect în Scriptură, faptul că dărnicia merită trăită și practicată și pentru că ea aduce anumite beneficii în sensul depozitării bunurilor sau a inimii noastre sau a comorilor noastre în ceruri. Matei 6:20, un verset foarte cunoscut: strângeți-vă comori în cer unde nu le mâncă morile și rugina și unde hoții nu le safă, nici nu le fură. Deci, dărnicia merită practicată, indiferent de forme sau în toate formele ei, pentru că este ocazia unică sau oportunitatea specifică de a strânge comori acolo unde nu există molii și rugină și așa mai departe. Dar, și încă un aspect, dărnicia merită practicată pentru că ea are efect sau impact chiar și local sau temporal.
Ce impact are?
Proverbe 11:24-25 spune: unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Există un principiu de reciprocitate care funcționează oarecum natural în cazul dărniciei, ca și în alte aspecte ale vieții de credință. Atunci când dăruiești, ți se va dărui. Atunci când binecuvintezi, vei fi binecuvântat. Până acolo că bate statisticile după care majoritatea oamenilor își gândesc viața. De exemplu, vorba românească spune: foaie verde de dai n-ai, ia nu da să vezi cum ai. Adică dacă vrei să ai, ideea este să reții cât mai mult. Scriptura spune: unul care strânge prea mult, care economisește prea mult, va sărăci. Finalmente va sărăci. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Acest adevăr al Scripturii este verificat în toate cazurile, în majoritatea cazurilor, în cele mai multe cazuri. Cu mențiunea că nu ar trebui să fie motivația principală pentru dărnicie, pentru că dărnicia nu este o formă prin care am descoperit că îl putem atrage pe Dumnezeu în a ne răsfăța și în a ne îmbogăți, Și așa cum am spus, dărnicia este în primul rând oportunitate de a ne apropia de inima lui Dumnezeu și de a ne lega inima noastră de Dumnezeu. Dar Scriptura vorbește și practica dovedește că există acest impact sau rezultat practic, unul care dă ajunge mai bogat, unul care economisește sau care este zgârcit, avar, reținut.
Pierde mai mult. Există cumva riscul, abordând doar una dintre motivații, să devenim greșiți în dărnicie?
Bineînțeles. Tocmai de aceea am spus că nici măcar înțelegerea dărniciei ca poruncă doar nu este suficientă. Pentru că dacă dărnicia este doar ascultare de poruncă, se poate transforma în legalism, care n-are niciun efect. Pavel spune în 1 Corinteni 13, chiar dacă mi-aș da toată averea pentru hrana săracilor și n-aș avea dragoste, adică dacă doar aș respecta porunca, fără să fie îndeplinite toate condițiile asociate acestui demers, mi practic fără niciun folos. De aceea, într-adevăr, este important să ne asumăm întreg pachetul de motivații, dacă vreți, vis-a-vis de dărnicie și nu doar una sau alta. Deci nici doar motivul mercantil pe undeva dau ca să primesc, dar nici motivul...
Dau pentru că așa trebuie.
Dau pentru că așa trebuie, care mă duce la legalism și chiar la zgârcenie. Adică îmi stabilesc ce trebuie să dau, îmi justific conștiința sau cred că l-am liniștit pe Dumnezeu și pot cădea practic într-un fel de idolatrie. L-am îmbunat pe demiurg. Mi-am făcut partea și l-am îmbunat. Tocmai de aceea aș spune că dărnicia a trebuit privită dinamic,
adică
nu static. Adică în timp ce, și poate vom vorbi puțin mai încolo, dărnicia ar trebui să fie planificată și stabilită ca procente din venit și așa mai departe, ea ar trebui văzută și deschisă la un capăt. Adică vedem în Scriptură pe de o parte zeciuiala, care e un procent concret, specific, și din ce se dă și cum se dă și așa mai departe. Pe de altă parte, vedem purtarea de grijă a oropsitului, a săracului, a văduvei, a copilului orfan și așa mai departe, care deschide plaja de acțiune. Tocmai de aceea spun dinamic, dărnicia trebuie să fie și programată, dar și instantanee. Adică și calculată și spontană. Și în asta văd dinamismul. În orice caz, spiritul care ar trebui să stea în spatele dărniciei, sub formele ei, ar fi generozitatea și încrederea că Dumnezeu binecuvintează. Pavel spunea în 2 Corinteni 9, de la 6 la 11, să știți că cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. De aceea fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, și vorbeam deja despre atitudine, dragoste sau bucurie, părere de bine, nu de rău, pentru că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să umple cu orice har, pentru că având toate lucrurile din destul, să presosiți în orice faptă bună, după cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac.
Ați menționat puțin mai devreme termenul zecioală dărnicie. Care este diferența dintre cele două concepte?
Discuția pe tema asta ar merita poate un timp separat și specific, pentru că este o discuție complexă. Scriptura merge în foarte multe detalii. Aș încerca câteva distincții mai generale. Pe de o parte, Scriptura vorbește despre zeciuială ca despre o practică recurentă care are câteva caracteristici. Este planificată, deci este de fiecare dată când ai venituri. La început erau din produsele agricole sau animale, apoi din bani. Ea este procentuală, zeciuiala.
Respectă un anumit procent fix.
Da, de aceea cunoaștem și denumirea de zeciuială, pentru că era un procent fix, 10%. Ea este cumva prioritară sau, cuvântul spune, din cele din tâi roade și prima dată. Deci este planificată și este prioritară și în sensul că în momentul în care ai produse, prima dată dai lui Dumnezeu zeciuiala din produse, drept recunoștință pentru purtarea lui de grijă și așa mai departe, și apoi mergi la alte etape de administrare a bunurilor, a banilor, inclusiv la dărnicie spontană sau la milostenie. Dar zeciuiala este prioritară în sensul prima dată din orice. Și deci asta cu privire la zeciuială. O altă caracteristică, să zic, a zeciuielii are de-a face cu zona spre care trebuie destinată. Cunosc diverse persoane și în baza oarecum libertății sau a ridicării standardului, după cum îl văd eu, Noul Testament, acela al generozității, nu al spiritului legalist, dar dacă e să ne uităm doar în Vechiul Testament, zeciuiala are de-a face cu direcționarea acestui 10% înspre casa lui Dumnezeu, înspre templu, înspre cort, înspre lucrarea spirituală, în vederea finanțării lucrării spirituale sau instruirea formării spirituale pentru cultivarea sau aducerea împărăției lui Dumnezeu. Deci zeciuiala, după cum ne învață Vechiul Testament, este direcționată înspre biserică, dacă vreți în termeni actuali. Ea este stabilită ca procent, este cuantificată. Mai sunt unii care zic, a, nu vreau să dau zeciuiala cât cred eu și o pun în colectă pentru că nu vreau să se știe. Nu vreau să se știe pentru că nu vreau să dau ce spune Dumnezeu sau dau prea mult și mi teamă să nu mă lovească mândria sau dau mai puțin și să nu fiu tras la răspundere sau judecat de alții. Deci zeciuiala este îndreptată înspre casa lui Dumnezeu, este cunoscută și, dacă sunt la acest aspect, printr-o paralelă cu dărnicia, diferă prin faptul că dărnicia nu este cuantificată undeva. Și apropo de asta, aș sublinia această distinție. Cunosc destul de multe persoane care, când este vorba de responsabilitatea lor față de Dumnezeu și față de biserica locală, apelează la principiul care se referă specific la milostenie.
Și anume?
Principiul ce știe stânga să nu facă dreapta. Și îl aplică la toate formele de dărnicie sau de dăruire sau de alocare a banilor din ceea ce Dumnezeu ne-a dat sau a bunurilor.
Zeciuiala era prescrisă în legea lui Moise. Este aplicabilă și în credincioșilor nou testamentali?
Aici înțelegerile sunt diferite. Diversi teologi sau cercetători ai cuvântului Dumnezeu se poziționează diferit. În înțelegerea mea, libertatea, și cumva am atins aspectul acesta un pic mai devreme, libertatea pe care o dă legea Duhului de viață în Hristos, spiritul generozității, include zeciuiala, nu o exclude. Adică dacă generozitatea mea e atât de mare încât coboară sub legalismul fariseilor, am îndoiel vis-a-vis de motivațiile mele sau de înțelegerea spiritului generos al lui Dumnezeu pe care îl ilustrez, îl întruchipez. Deci, ca să fiu mai specific, cred că în Noul Testament sau în perioada Noul Testamentală, zeciuiala nu este absolvită, ci împlinită și depășită.
Am înțeles. Cât să dăruim? 10%, 20%, 30%? Dacă zeciuiala este o sumă fixă, dărnicia, am înțeles că este la liber.
Da, deci cred că dacă este vorba să vedem cât dăruim, ca să răspund, aș spune că întrebarea oarecum poate fi modificată. Cred că întrebarea mai degrabă ar fi cât să reținem. Când întrebăm cât să dăruim, suntem în ipostaza, suntem în postura de stăpâni care decid ce fac cu ceea lor. În calitate de administratori, cred că spiritul la care stabilim cât anume dăruim pur și simplu prin zeciuială plus prin milostenie ar trebui să plece de la întrebarea: Doamne, din ce mi-ai dat, cât aș putea reține, cât am nevoie, cât este necesar pentru nevoile imediate și în rest cât te aștepți să fiu o binecuvântare, pentru că, cum am citit și în Timotei, suntem îmbogățiți ca să dăruim. Nu suntem îmbogățiți ca să ne lăfăim, nu ca ne bucura cu entuziasm de cine Dumnezeu e în păcat, dar nu suntem îmbogățiți ca să ne, vorba lui Solomon, ne îndepărtăm de Dumnezeu, ci să dăruim. Și de aceea întrebarea poate mai bine pusă sau înțeleasă sau asumată este: Doamne, cât să rețin din ce mi-ai dat? Răspunzând tehnic la întrebare, cred că ceea ce ne cere Dumnezeu să dăruim este 10% direcționat înspre comunitatea de care aparținem și de care beneficiem. Și fac aici o scurtă paranteză, care este odată motivată de Dumnezeu prin faptul că cere ca acest 10% să se ducă încolo și este motivată și de bunul simț. Adică în orice instituție sau context în care beneficiezi de anumite, să le numim servicii, bunul simț, the common sense, spune că există costuri care trebuie acoperite. Cred eu că această direcționare a zeciuielii înspre biserica locală, înspre comunitatea care cheltuie pentru bunăstarea mea spirituală și care constituie familia care îmi poartă de grijă, este motivată și de, sau ar trebui să fie motivată în ultima instanță și de bunul simț, care uneori însă, în contextul evanghelic, scapă din vedere. Din punct de vedere teologic ne rezolvăm că e vechi testamental și nou testamental și din punct de vedere a bunului simț îl trece cu vederea, în sensul că sunt persoane care beneficiază de asistență spirituală, de grijă, de purtare de grijă, de învățătură, de ucenicie și a căror răspuns financiar vis-a-vis de costurile asociate acestei întreprinderi sunt ignoranți. Și acolo cred că este o problemă de perspectivă. Deci cât să dăruim? Eu cred că 10% înspre biserica locală și apoi din ce în ce mai mult pentru milostenie. Milostenie care se referă, Scriptura ne învață, cel puțin la 3-4 categorii. Pe de o parte, la cei săraci, milostenie pentru cei săraci, orfanul și văduva, care Domnul Iisus spunea că le avem totdeauna cu noi. Pe de altă parte, milostenie care trebuie să fie direcționată și pentru cei din familiile noastre care sunt în nevoi. Există o tendință de a direcționa dărnicia noastră înspre proiecte sau entități care ne aduc oarecare satisfacție vis-a-vis de aceste donații ale noastre și neglijăm pe cel de lângă noi din familia apropiată sau extinsă care este necaz. De exemplu, om de afaceri care dă 1.000 de euro sau face donații generoase și fratele, sora, cumnatul, mama, mătușa, cei din apropiere sunt în condiții financiare precare. Fie că nu sunt buni administratori și ar trebui ajutat să se dezvolte, fie că pur și simplu activitatea obișnuită nu le aduce un venit suficient. Și adesea persoana respectivă ignoră această categorie pe care Scriptura o reglementează și spune cine n-are grijă de cei din casa lui mai rău decât un vameș și un păcătos și direcționează resurse înspre alte entități care, da, aduc acea aură de binefăcător. Deci dăruim din ce în ce mai mult, deci progresiv, pentru cei săraci, pentru cei din familii, pentru proiecte sociale și evanghelistice, aș spune, adică pentru promovarea împărăției lui Dumnezeu și mă refer aici la organizații creștine care duc Evanghelia sub orice formă ar fi asta. Și mai există o categorie de dărnicie, de asemenea, părerea mea, foarte neglijată în contextul nostru actual, dărnicia sau generozitatea manifestată față de slujitorii spirituali reali.
Adică,
din cum înțeleg Scriptura, ar fi normal și sănătos pentru mine ca beneficiar a unei slujiri spirituale directe să îmi manifest recunoștința față de Dumnezeu prin a face parte din bunurile mele celui care mă slujește. De exemplu, sunt slujit într-un grup mic, o persoană își pune timp deoparte, se instruiește, se pregătește și e un fel de mini mic păstor al grupului nostru mic. Ne slujește cu cuvântul, ne sună, ne invite, ne trimite mail-uri, ne primește la el în casă și așa mai departe. Mi se pare, pe de o parte, cum spun, și din învățătura Scripturii, fă parte celui ce-ți poartă de grijă în cuvânt, dar și de bun simț să facem acte de generozitate. Astfel încât nu doar păstorul este în prim plan sau în atenție, ci orice slujitor al lui Dumnezeu spiritual care îmi poartă de grijă. Nu am auzit încă o astfel de abordare în întreg contextul nostru până acum, dar cred în așa ceva și ori de câte ori am ocazia atrag atenția asupra acestui fapt. Pentru că una este zeciuiala planificată pentru salariile păstorilor și a femeii de servicii, a administratorului clădirii și a tot ce înseamnă administrarea bisericii din punct de vedere financiar sau material și alta este milostenia sau dărnicia generoasă care cunoștință, aplicând acest principiu, fă parte din bunurile tale celui ce-ți face parte de cuvânt. Deci, dăruim progresiv sau din ce în ce mai mult, tocmai ca să ne apropiem de Dumnezeu și inima noastră să fie lipită de Dumnezeu, săracilor, celor din familie, cazurilor sau organizațiilor care promovează împărățirea Dumnezeu sau care se ocupă de cazuri defavorizate și slujitorilor lui Dumnezeu în mod direct.
Deja ați anticipat întrebarea mea, cui să dăruim, pornind de la întrebarea simplă, cât să dăruim. Ne-am răsturnat întreaga scară de valori și am ajuns la concluzia că ar trebui să ne punem problema cât să păstrăm pentru noi înșine. Asta însemna că ar trebui să facem o prioritate din a dărui. Pur și simplu, nu cât să cheltuiesc mai mult, ce haine mai mult bune și mai multe să-mi cumpăr sau cum să-mi cresc cheltuielile personale, ci cum să măresc această marjă pe care o aloc dărniciei.
Așa este și cred în acest principiu legat de dărnicie și de zeciuială, prioritizarea și nu reușesc să fiu suficient de clar sunt, dar nu, încă oamenii nu reușesc să priceapă destul de bine acest aspect că zeciuiala și dărnicia sau fondurile alocate acestui demers ar trebui puse deoparte, ar trebui planificate și stabilite în avans. Astfel încât atunci când ne vin banii, să zicem salariul sau alte venituri, înainte de a ne gândi la altceva, la cheltuieli, punem deoparte prima dată, cu prioritate, zeciuiala și apoi încă un fond. Să zicem 10% îl direcționăm înspre biserică și un 5% sau poate încă un 10%, un fond, adică niște bani puși de la bun început, pentru ocazii de a binecuvânta, a dărui, a face milostenie. Așa încât, atunci când nevoia concretă apare, știm că avem de unde și decizia deja e luat. Deci cred în această prioritizare a dărniciei în speranța sau în ideea că în timp ea va crește, cu atât mai mult cu cât, din cum înțeleg natura împărăției lui Dumnezeu și din afirmațiile concrete pe care cuvântul are în privința aceasta, cel care dăruiește cu prioritate lui Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvintează și veniturile îi cresc sau nevoile îi scad, așa încât a crește de la 10 la 15 sau la 20% nu înseamnă neapărat și iminent un pas de genul scăderea nivelului de trai, ci Dumnezeu, când dăm cu credincioșie și cu prioritate, Dumnezeu ne binecuvintează așa încât când ajungem sau când dăm 20%, de fapt nevoile noastre sunt împlinite poate chiar mai bine decât a fost când am dat 10%, pentru că aceasta este natura împărăției lui Dumnezeu. De aceea este ferice să dai, mai ferice să dai decât să primești, pentru că dăruind te dispui sau te predispui pentru binecuvântările lui Dumnezeu, care da, uneori vin sub formă materială, alteori nu.
S-ar putea să fie ascultători care să spună: mie nu mi-ajung banii nici pentru cheltuieli personale, dar rămite să mai dau și la alții.
Așa este, majoritatea oamenilor gândesc așa și singurul răspuns pe care îl am și se referă atât la alocarea zeciuielii și dărniciei, cât și la capitolul de economii, despre care am mai vorbit și în altă emisiune, sfatul este: pune-le totuși prima dată deoparte. Și chiar citeam de curând ceva, un autor spune: dă-ți zeciuiala 3 luni la rând și dacă nu-ți vei putea plăti cheltuielile din cauza că ai dat zeciuiala prima dată, trimite mie facturile. O afirmație îndrăzneață, dar cred în validitatea cuvântului Dumnezeu, care spune că Dumnezeu ne poartă de grijă și Dumnezeu este credincios față de noi. Deci dacă avem un sistem, un stil de viață organizat și ordonat și știm ce se întâmplă cu veniturile noastre și cu cheltuielile noastre și îl prioritizăm pe Dumnezeu, îl punem pe Dumnezeu prima dată, Dumnezeu ne poartă de grijă. Și eu cel puțin provoc la o încercare în privința asta. Deci haideți să nu privim zeciuiala, să nu o calculăm prin prisma, să zicem, am avut salariu 1000 de lei și am avut cheltuieli de 1200. Și atunci spun, n-am cum să pun 10%, care asta ar însemna să pun 120 de lei din prima, asta ar însemna că voi avea, din 1000, voi avea 880, că atât am cheltuit de fapt 1200, deci așa. Și n-am cum, că e clar. Și spun, nu calcula așa, ci uite-te la 1000 de lei, pune 10, spune 100 deoparte și imaginează-ți că ăștia-s banii pe care i-ai de trăit. Și vină cu ei înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu sunt credincios față de Tine, mă aștepți și Tu să fii credincios față de mine și vezi ce se întâmplă. Da, dacă facem statistici matematici, putem să tragem concluzia că nu vom putea pune deoparte zeciuiala, așa cum unii spun, nu pot să pun deoparte economii. Chiar astăzi stăteam de vorbă cu cineva și vorbeam despre principiul economisirii și ideea era nici vorbă, cine știe când, cât va trebui să-mi crească veniturile ca să pot să pun deoparte. Și spun, tu ce ai în față? Ne întâlnisem undeva într-un loc public. Avea o cafea de vreo 4-5 lei. Zic, nu poți să pui 50 de lei deoparte economii, dar deja 10% din alea puteai să le pui deoparte prin a nu fi cumpărat cafeaua în clipa asta. Deci, obiecția respectivă nu cred că practic stă în picioare decât în cazuri foarte, foarte rare, dar nu aș discuta excepțiile sau extremele. De obicei, tindem să ne asumăm teologie sau principii verificând extremele, ca și în cazul să spun întotdeauna adevărul sau dacă salvează o viață, mai bine să spun o minciună. Mă întreb, de câte ori am fost pus în situația de a fi nevoit să spun o minciună ca să salvez o viață? A, să-mi salvez pielea, da, dar nu o viață, sau să-mi salvez confortul.
E și aia o viață.
Da, da, da. Deci, vis-a-vis de această obiecție, aș spune, haideți să încercăm să-L credem pe Dumnezeu și să dăm mai întâi și să vedem ce se întâmplă.
Interesantă provocare. Așteptăm răspunsurile ascultătorilor noștri în urma acestei emisiuni și sunt convinsă că nu vor înceta și nu vor întârzia să apară. Am ajuns la finalul discuției noastre. Eu cred că ar merita o discuție separată despre zeciuială. S-ar putea să fie lucruri pe care nu le-am știut până acum și unor nu le-am făcut că nu le-am știut, alteori nu le-am făcut pentru că am crezut că suntem noi puțin mai deștepți și le-am aplicat diferit sau am aplicat arbitrar principiile Scripturii. Iată cum această întoarcere înspre Scriptură ne aduce mai multă lumină și ne ferește de greșeli care s-ar putea să ne coste ulterior foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune.
Cu bucurie și plăcere și pe data viitoare.
Împreună cu noi, dragi ascultători, a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, coordonatorul național Crown Financial Ministries, prezent în România prin Big Impact. Vă așteptăm în continuare la Radio Vocea Evangheliei, noi emisiuni care cu siguranță vă îndreaptă inimile spre cer. Toate cele bune!
Pași spre viață!
Imaginează-ți!
Descoperă!
Caută! Trăiește!
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 Fii liber!
Pași spre viață!